Aste honetan, igandean, izanen dugu itzordu garrantzitsu bat hemen Santana plazan, Iruñean, Euskal Antzerki bat eskiniko dutelako, Antxo Azkarra edo Mirama Molinen Esmeralda izenekoa. Lan kolektiboa da, iparraldetik datorkiguna, kasu honetan, eta honetaz itzegin nahi dugu protagonistetako batzuekin. Azteko, hemen estudioan nire ondoan Itziri arte dugu, egunon, zer moduz?
Egunon, ongi, ongi, esker.
Telefonoz bestaldean bi gonbidatu ditugu. Xan Berteretx alde batetik, Xan, egunon.
Bai, egunon.
Zu horre antzesle moduan aritzen zara lan honetan, ez da?
Hori da.
Hori da.
Antzesle eta...
Orain kontatuko diguzu edena. Eta hirugarren gonbidatu bat badugu, Antxon Luku, antzerkilaria, idazlea, irakaslea, eta kasunetan testoren egilea. Antxon Luku, egunon?
Egunon zuri, egunon denek.
Bai, placer bat, zurekin berriz itzeitea, aspaldiko partez, ez da?
Bai, badu bultza bat, bai.
Hori da. Aizue, eta guk jakin nahi dugu, bueno, ba, zer den zehazki prestatzen ari zaretena, nola esan beharko genuke Euskal Antzerki bat, bola, kolektiboa esan dut nik, ongi esan dut, itz?
Bai, kolektiboa, bueno, eiek lana egina dute aitzinetik, kolektiboan eiek ere, baina gero hori eskaera jadanik ipagaldean edo... Pirineutatik bestaldera emanak antzerkia ematen hasiak dira, eta guk garazin ikusi ginuen, eta eien sedea eta nahietako batzen Iruñean emana alizatea, eta hori gauzatzen saiatu gira, eta beraz hemen bildu gira elkarte batzuen artean, hori hala egina alizan dadin.
Aha, loturak egiteko, ez da? Eta remanak?
Bai, baziren jadanik loturak hemen ari gira hor beraz lanean, bada Eusko Kultur eta Iruñeko Komunikabideak Fundazioa zuen laguntza, eta gero badira ja aitzinetik horrekariak dituen ba, Zaldiko Maldiko, Karrikiri, Duguna Dantza Taldea, eta Euskaldunon Biltoki eta Iruinkokoak elgartu ditugu berriz, jadanik antzerki mota batzuek ekarriak genituen, pastorala ekarri zen, pastoral bat egin zen, eta Altzaiko pastoralare ekarri zen, eta beraz hori beti balizkoak edo beharrezkoak diren harreman horiak sendotzeko, eta bata besteak beti jastatzeko aukera hori izan dadin.
Horixe, ba, kasunetan Pirineoak ez daitezela muga izan, topa gune baizik, ez da, topa leku baizik.
Hori da, junta gune.
Horixe, junta gune. Eta, Xan, konta eguzu, nola sortu zen antzerkilan hau egiteko ideia?
Ideia sortu zen, duela jaz, asiginen pentsaketan, makean, badugu antzerki elkarte bat, duela ogoi urte orain antzerki, antzerki kurtsuak edo antzerki tailerak proposatzen dituenak haur eta nera beheri. Eta urten beraz ogoi urteak ospatzen ditu elkarteak, jostakin elkarteak. Eta ogoi urten kari pentsatu ginuen antzerki bat muntatzea kurtsu horietatik pasadirenekin. Beraz orain helduak gira batzu eta batzu badira gazte direnako ino. Eta hola, aitzakia hori zen, eta gero, siginen pentsaketan, Peio Besterretxen ere, anaia ere, beraz, berak antzerkian, badu ibilbide, antzerkilari izana da, eskoletan ibilia eta tropa ezberdinetan, eta COVID-aren ondorioz partez, etorri itzuli zen Euskal Herrirat, eta, ogoi urteak, eta Peiok ere hemen zerbait egiteko, xedea zuen lagunekin eta makeako bere lagunekin, gurekin, eta horiek biek zuten, hori bifaktori horiek zuten bultzatu antzerki baten muntatzeko eta ideia. Eta gero, testo sekatzen ibili ginen, eta hori hau kausitu ginen, eta izi gustukoa, eta hala, hola hasi zen.
Bai, testu hau kausitu zen duten, hain zuzen ere gordea, zeuena. Ez berri berria, baizik eta ja duela zenbait urte idatzia, baino gordeta eta, hola, jendaurrean eskaini gabe. Antxon, hala da ez da?
Bai, erraz, bai. Testu honekin, bezagite, ene bide aldaketak edo eta pairatu ditu testu horrek erranai nuke. Erranai dut, hori idatzi nuen, bofkasik luda oita amar urte hoai, eta iruak bat, hain iza lakarra eta zera gamarteko taldea gelditu zelarik, eta hor irigoien aiak, eta horiekin eta izanaginen, eta Gion beraz idazlea zen hor, gara jartan. Eta pixka bat, orduko kezkak edo sartu nituen talde hortan, erran nahi dut testu hortan, erran nahi dut baizu zuzendaritzari buruzko kezkak. Erran nahi dut, bona, eskualan zerkiak bazituen bere legeak eta bere moldeak, usaiak eta hor, pentsatzen nuen, bazirela gauza batzu arrabegitzeko, eta orduan Tukoko Efili, Ori eta Manuela, pixka bat, elgarrekin idatziak izan ziren testu horiek, eta pixka bat, loeran, zolako odol berri bat ekartzeko zuzendaritza mailan.
Idatzi zenuen lan hau horrek gelditu zen eta orain aukera izanen dugu ja plazan ikusteko, ezta? Kontegozu zen nolako historio bildu duzu hemen antxo azkarra ikusten dugu Miramamolin moroaren mairuaren esmeralda ere bai. Kontegozu zertan datza historikoa
da. Bai, gauza da, gutatzen dira niz gauza, ez? Erran nahi dut bazen delako historia, historia biziki maite dut. Eta, pixka bat, eta maite ditut ere, nola egan, historian dauden keinu horiek, ez, egan nahi dut txisteak edo gauza horiek. Eta egon nintzen Euskal Ikasketak egiten, eta Manez Goienetx, baginuen klasean, eta estentzu jarrazen, oa, eta ni estentzu bin erakasle memento hartan, eta izi garri maite dituen horren kursuak, zenta denbora berean bazuen mintzatzeko molde bat, dena azpierranez eta betiak eta horik ze bizkirin garriatzen baiten nuen, eta zuen hori egiten irriteko, ez, mezu baten pasarazteko aizen, eta hastiatzen zituen leiendak eta pentsatzen zuen frogetan behar zela hori nahitu eta olako gauzetan, eta prezeski garai hortan zaintxantxu fuerte erraiten zuten ez den zubin, eta horrentzat, eta dena leienda zen, ez, horren indarra eta horrea garena, eta olako gauzak, eta numeit esmeraldarena ere bai, eta pixka bat, nik hori idatzi nuen jostatzeko, pixka bat, Manez Goienetxek pasa zina izituen gauzak, eta leienden arteko joan jin bat bada testu hortan. Eta, bestakite, eta egiazki idazkera abiazi zuen gertakari izan zen, Bosniako gerla zela, Sarajeveko setiatzea eta izan zibaitziren, eta numeit ba, horrek ninduen jarra hazi bulegoan, horren idazteko zenta hor, bazen paralelo izigarri argia egiteko delako legitimitate historio horietan, eta ba, zek justifikatzen duen gerla on bat eta txar bat, eta ezakitzetan nun diren botere eta gestioniain arteko mugak eta olako gauzak.
Tamalez, ba, olako gaiek ez dute gaurkotasunik galtzen, eta gaur egun konparaketak egiten alditugu berdin-berdin Ukrainako gerlarekin edota Amaiurko batailaren 500. urte urrenarekin, ez da?
Ni uste du, ezagit, ez dute nahi tarat egin makearek, mainan, hor sortu utelarik, sortu utelarik, begibistakoa bilagatu da, ze paralelo egiten alden, bai.
Horixe. Beraz, testua hartu, eta hasi zineten lanian, Jan, konta duzu, zenbat partaide ari zarete horretan lanian?
Ari gira, 15 bat antzerkilari gisa, eta gero, badugu jende hainitzek lagundu gaituzte ondoan, izan jostunak jantzien egiteko, baita ere estruktura baliatzen ditugu esena gainean, gure esenografian baditugu lako metalezko estruktura batzu, lastoz eta lastoarekin, eta hori guzien egiteko, dekoratuen egiteko, eta hainiz jendek lagundu gaituzte, beraz horotarat, bagira, ez dakit, 15 antzerkilari eta beste dozena bat pertsona inguruan gure laguntzen erregularki.
Eta antzerkilan honetako protagonistak nortzu dira? Antxo Azkarra bera ikusiko dugu?
Hala, entzu azkaja, eta gero ba, baditu astapenean bere baroiak, berekin gerlan ibiltzen direnak, hau Inigo Luzama, Bibian Agaramonte, hori beraz Baxena Zarroko baroia, nor ditu Ferrenjo Kalabaza bere seme bastarta, eta gero Iruñarat edo Nafarroarat itzultzen delarik hor ditu bere beha, bere suietak, beraz leialak edo ezain leialak, eta ara, Xavier Alferiza, biztan dena, bere lehen ministroa nola paite. Hala, gero gazteiztarrak, horiek setioa jasan dutenak, burgesak, beren botere jokoetan eta ibiltzen direnak kliniko fraileekin, beraz hor botere joko eta bakutsak bere interesak defendatzen ditu. Nor bada, hala, oroak, ba, bufoia biztan dena, hori errege guziek bezala antxok badu bere bufoia. Eta, hala, eta gero sorpresak atxikiko ditugu alere.
Antxon, Antxo Azkarra hautatu duzu zure lan honetako protagonista eta bizkarrezur, konteguzu, zu historia zalea zara. Ze nolako figura izan zen Antxo Azkarrarena, zer lortu zuen eta ze interpretazio egin izan dira gerora historian zehar?
Ba, Antxo Azkarren historio hori bombada delako Navas de Tolosako garraileetan sartzen dela eta genebeita Espainiako historian sartzen da, holako fama batekin eta numei birkonkistaren batalla handia izan zen eta hola, eta gero bada tokiko bilana, ez? Egan nahi du, Nafarroak zer irabazi edo galdu zuen horren egin upean. Baina sustut, importanta dena ere da, horren ondotik ba hiltzela ondokorik gabe. Eta erra nahi dut, Teobalto, zera gurutzatua edo izan baitzen horren ondokoa, eta hori etorri zela Xanpainatik, hori Blanka, ba, delako Xantxoren arrebain semia zen. Eta orduan hor aldatzen dira gauza batzu, eta sustut idazten da hor foru zaharra. Memento hortan egan nahi behitan, Nafarroak nahi baitu, nola egan bere, nahi baititu bere legeak eta atxiki. Eta hortan da dena ez, egan nahi dut, bai politika bada zati oso bat hortaz ez, edelako zer den zinez etxeko alde eta edo etxeko probetxu egan atzia, eta ze diferentzia baden kanpoko fama eta baneko inartian. Numeit hori bada. Mena gero, enetako ere badu beste dimentsio bat gauza horrek, ene ustuz, hori da herri kulturan eta gizon horrek duen fama. Ze, numeit horren hobia horrea gandenez, hemen garrazitik ikusiz ni memento hartan ez den gibelen nintzen bizi, eta gibelean baginuen Salvatore eta parean horria. Eta numeit bi eta santuleku edo ziren bi horiek, eta nuet, iduiten zizautan eni ere bazirela bi ikusmolde religioneari buruz ez, egan nahi dut Siberoko mugan da bat ez, eta biziki lotua da sineste zaharrei eta hori Salvatorekoa, eta bestia gehiago religione behar den bezalako bati edo ez dakitze, bon, interpretapena da ados ez. Bena, numeit, senditzen nuen zirela jende berak ez, bietan ibiltzen eta numeit, narbait, jauna, egan nahi behitam emento hartan, idatzi zuen frantzesez, kanla nafarra bederua, ez, eta hortan, senditzen da, baduela, eliburu horrek hatsa handia, eta nako nafar, pixka bat, ez dakit, fosilizatu, edo, laudatu horren aldeko, olako, ba, bultzada bat, edo, ze nahi zuela eman, eta numeit, hor da, narbait, zere numeit, zer haiten alden nafarroari buruz, eta zer ez, eta ze, fama edatu behar den, eta azken finean ez dakit hain egia den ez, hori manesko jenetzen historiain ez falsifikatzea, bena puxka bat etxeko probetxu idaztea.
Hori dena, ideia horiek guziak bildu dituzu zure antzerki lan honetan, orain imaginatzen dut ilusioa inen dizula, ez da? Hori ikusteak plazan eta ez dakit jendarean?
Egia erran, hori egon nintzen Baskaiten eta berte esan nahiekin, eta ladaina bizki hona jangin dituen. Bena, nik enuen berriz lehitu testua, enuen lehitu nahi, eta nahi nuen ikusi, ba, edozoin ikoslek egiten zuen bezala bon. Alainan, idatzi duzulaik berri zeldu zauzitzu gauzak eta badakizu zei giren den ondotik. Bena alaik, interpretapenean, zuzendaritzan, jantziak eta hori guzia, zinez bere naute, nik hortan ez dut ez aholku niminioen areman, eta hor ikusiko dena, numeit da, haien interpretapena ere gai hori buruz ez. Eta eretako plazer izigarria izan da, ze, bon, ez dut publizitate zozorik ginen, bena erran nahi dut, uste dut adin honean direla ere denak horren emaiteko, eta bautela zera esperientzia handia, ba libertimenduetaik eta jostakin elkarzetik eta egina, eta ene ustez adin oberenean direla horren emaiteko, eta uste dut, bai, buska bat, historia zale bien horiek Iruinean, ideia hona ukanen dutela joite madia ikusteat.
Hori da, hori xeberaz. Eta orain baino lehen, beste emankizun batzuk egin izan dituzu, ez da, Xan? Noiz izan zen estrenaldia eta zei ibilaldi izan duzue arrez geroztikan?
Ba, ibilaldia askila burrazkenean, estrenaldia eman giroen ustailaren 23an makean, makeako pestenkari, eta bigarrena agogilaren 14an Donibane Garazin, eta Iruñakoa hirugarrena izanen da, eta beste lau emanaldi eta programatuak dira, irailaren 30an Baionan, Etxepare Lizeoan ikasleentzat lehenik eta gero publikoarentzat, eta ondotik urriaren 8an Aiziritzen eta urriaren 15an Azparren azkena izanen da.
Beraz, hegoaldean ikusteko aukera bakarra izanen da igande honetakoa momentuz, ezta? Hemen Iruñean eta Santana plazan, esaten ari garen bezalaxe. Zein ordutan hasiko da hitz?
Antzerkia berez arratsaldeko 6etan programatua da, hori Santana plazan eguraldi ona rekin, eta bueno, eguraldi txarra balitz B-plana helaraziko ginuke, baina aterbe bat ere pentsatua dugu, eta hori Santana plazan bertan dena instalatuko dugu, eta beraz antzerki arratsaldean 6etan.
Bai, ezer eginen duzu, hola, Iruinkokoan bezala, eserleko jarri inguruan, plazan inguruan, horre jendea egoteko?
Ez etxitz, bueno, eiek, honek jadanik badu antzerki edo plazan balin badare, badu gehiago antzerki nola erran, fondo bat bada, dekoratu bat bada, beraz alde itxi bat egin dezagun, eta publikoa parean. Gauza nahiko aski, librea eta simplea izanen da, baina grada batzu eta aulkiak hor parean eszena inguratzeko pixka bat.
Ze iraupen izanen dugu gora bera?
Beraz, bi ordu terdiko iraupena dela aurre ikusia da, baina zakite jendea izutzen duen horrek, baina duritzen zait guk ikusi dugu antzerkia, eta benetan balio du, bi ordu terdi esertzea, eta gazte horiek esateko dutena entzuteko, eta egin duten lana ikusteko. Uste dut momentuan ere ulertuko dela pixka bat, ze giro den, ze ez da antzerki bat bakarrik, niretzako besta bat bada ere, bere pausa, bere esan nahi dute, digestitzeko edo momentuekin, eta bestarako posibilitatearekin, eta bada ere antzerki, ez dakit sobera itzinatzea den, baina oso bat, eta hori libertimendutik ere badu pixka bat hortan, ezanen nuke, konparazio sakon batean sartu gabe, baina osoa da, antzerkia bada, baina bada musika, kantua, eta pertsonai, eta pertsona horiek oso osoak dira. Baliabide hainitz dituzte, eta plazer bada hortik ikusgarri hortatik ateratzea, eta zuere beteta sentitzea.
Beraz, gomendioa, presarik gabe joan, gozatzera joan, entzutera, ikustera, eta horre otera, ba, aukera bakarra izanen dugulako, momentuz bederen, antzerki lan hau ikusteko hemen Iruinean. Antxo Azkarra edo Mira Mamolinen espenalda. Antxon Lukuren testuan oinarritua, eta makeako gazteak, jendeak, egina?
Gehien bat, bai, uste dut san, ezakit nahi duzun esan, inguruko jenderik baden, edo norzirezte.
Bai, bagira amabost, baina zuzen ez dakitzen bat giren makeakoak, baina badira Ipar Euskal Herriko osokoak bada, Endaiar, Urepele, Irisagir, Uso, Lekorne, eta gero makea jandana bat, baina denet leku hainitzetakoak gira.
Bai, eta talde bezala, baduzue hola izenik edo?
Ba, Joztakin elkartea da antolatzaile eta taldearen izena ere Joztakin baliatzen dugu. Gero ez gira talde formal bat, antzerki horren kari gira bildu. Eta beraz Joztakin elkartearen elkartearekin.
Primeran, ba, hori xegozia, aizue irukote benetan eskerrik asko gurean izateagatik. Antxon Luku, plazer bat beti bezala zurekin hitz egitea. Ongi segi?
Berdin. Eta eskerak zinez bihotzetik iruñarrer lan hori inik eta ginazteko eta beti plazera ondia da.
Hori da, lotura horiek sendotu egin behar dira.
Bai.
Hori da. Xan, Berteretx, eskerrik asko gurekin bai. Izateagatik eta ja irrikitan zu bai. Eta zure lagunak hor Santana plazan ikusteko heldu den igandean. Mil esker eta ongi izan.
Bai, mil esker zuri ere eta laguntzeagatik eta ba... Hala, jakinerazteagatik, eta mil esker ere pasatzean jinerazten gaituzten elkarte eta fundazio guziari, eta hitz eta aritzeri haiek izan baitira gure kontaktuak azken astea hauetan.
Hori da, eta hitz iriarte benetan eskerrik asko. Informazioak hartzeagatik eta egiten ari zareten lotura lan interesgarri eta zoragarri horrengatik. Mil esker.
Mil esker zuei.